dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova shënon ditën e Evropës pa qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Malizi dënon me burgime të gjata 14 vetë që tentuan të bëjnë puç. Shtetet e Bashkuara i vënë sanksionet të reja Iranit, Teherani kërcënon me pasurim të uraniumit. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një panel i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për të mbajtur prokurorin e përgjithshëm William Barr përgjegjës për shpërfillje të Kongresit. Kjo pasi Barr nuk e publikoi një kopje të paredaktuar të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komiteti për Drejtësi bëri këtë hap të rrallë në kohën kur tensionet për rëgjetjet e Muellerit po rriten. Më herët presidenti amerikan Donald Trump e përdori për herë të parë privilegjin e tij ekzekutiv për të bllokuar shpalosjen e plotë të raportit. Raporti i Muellerit ka konstatuar se nuk ka pasur konspiracion midis Moskës dhe fushatës së Trumpit për të ndikuar zgjedhjet e vitit 2016. Megjithatë, Mueller i ka detajuar 10 raste ku Trump mund të ketë bërë përpjekje për t'i penguar hetimet. Korea Veriut lëshoi një predh të pa identifikuar, bëri të ditur ushtria e Koreas së Jugut, më pak se një javë pasi Pjenjani testoi disa raketa me rreze të shkurtër veprime. Predha u hodh nga lokacioni Sinori në veriprendim të Pjenjanit drejt lindjes, than zyrtarët jugkorean. Ne jemi ende duke analizuar nëse bëhet fjalë për vetëm një predh apo më shumë, tha zëdhënësi i ushtrisë Kim Jun-rak. Të shtunën në Korea e Veriut lëshoi disa raketa nga pjesa e saj lindore në det. Pas këtyre provave, Shtetet e Bashkuara thanë se do të vazhdojnë të bëjnë presion Pjenjanit për të braktisur programin bërthamor dhe atë të raketave balistike. Rusia përkujtoi 74 vjetorin e fitores së aleatëve mbi Gjermaninë naziste me një paratë të madhe ushtarake në sheshin e kuq të Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin u tha pjesëmarrësve në paradë se Rusia do të sigurojë që gjithmonë të ketë kapacitetin më të lartë mbrojtës. Mbi 13.000 trupa dhe 130 pjesë të sistemeve të avancuara të armëve u shfaqën në paradë. 9 maj në Rusi njihet si dita e fitores dhe shihet një rast për të nxitur ndjenjat patriotike, derisa rusët kujtojnë sakrificat e bëra në luftën e dytë botërore. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se bota duhet të ndryshojë në formë dramatike mënyrën se si i furnizon fabrikat apo makinat me karburante për të kufizuar ngrohjen globale. Alternativa do të nënkuptonte një situatë katastrofike për gjithë botën, tha Guterres në një intervistë për agjencin Associated Press. Ai ftoi udhëhecit botror në OKB në muajin shtator për t'u kërkuar, siç tha, që të bëjnë më shumë për të ruajtur tendencat aktuale dhe për të luftuar ndryshimet klimatike. Guterres tha se do që vendet të mos ndërtojnë termocentrale të reja të qymyrit pas vitit 2020. Djegja e myrit naftës dhe gazit shkakton ngrohje. Temperaturat globale janë rritur tashmë rreth 1 grad Celsius që nga fillimi i epokës industriale. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
9 maji, dita e Evropës, është festë zyrtare në Republikën e Kosovës e cila shënohet me pushim. Festimi kësaj dite, sipas ministres për integrim evropian në Dhurata Hoxha, dëshmon pro-evropianitetin e Kosovës. Por përfshirja kësaj dite në kalendarin e festave zyrtare, sipas shoqërisë civile, është e panevojshme dhe dëshmi e jo seriozitetit të institucioneve. Kronike Fatlum, Jasharit.
Dita e Evropës është ditë ceremoniale që shënohet më 9 maj të çdo viti nga Bashkimi Evropian në njohje të paqes, prosperitetit dhe unitetit të arritur brenda Evropës që nga formimi i kësaj organizate. Kjo ditë në vendet anëtare shënohet duke vendosur flamurin e Evropës, ndërsa nga ky vit pos shënimit të ditës, 9 maji është bërë festë zyrtare dhe ditë pushimi në Luksemburg. Por pas këtij vendi të Bashkimit Evropian 9 maji, Dita e Evropës është festë zyrtare edhe në Republikën e Kosovës dhe shënohet si ditë pushimi. Kjo edhe përkundër faktit se Kosova nuk është andare e Bashkimit Evropian. Aktualisht, nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është e fundit në procesin e integrimit në BE dhe vendi i vetëm i papërfshirë në zonën e lëvizjes së lirë pa viza brenda shteteve të Bashkimit Evropian. Në një diskutim të organizuar nga Ministria e Integrimit Evropian, shefja e këtij dikasteri qeveritar, Dhurata Hoxha, faktin që Dita e Evropës është festë zyrtare në Kosovë e ka cilësuar si dëshmi të pro-europianizmit të Kosovës.
Vetë fakti që Kosova është i vetmi vend evropian që e shënon 9 majin, pra Ditën e Evropës, dëshmon edhe orientimin evropian të Republikës së Kosovës. Pra përkundër faktit se ende nuk e gëzojmë lirinë e lëvizjes në zonën Schengen, Kosova përbën vendin më pro-evropian në Evropë.
Përfshirjen e 9 majit në listën e festave zyrtare e vlerëson si të gabuar dhe të panevojshme, Isuf Zeina nga Organizata Demokraci Plus. Sipas tij, kjo dëshmon jo seriozitetin e institucioneve të Kosovës në bërjen e ligjeve.
Mendoj që ka qenë një gabim që është përfshi në listën e festave zyrtare Dita e Evropës. Përse nuk jemi vendi Bashkimit Evropian, nuk do të jemi edhe për shumë vite si të tillë, edhe ashtu ne kemi për shkak të kompozicionit etnik, kemi shumë festa zyrtare, kështu që fakti që kemi dhe shënojmë edhe Ditën e Evropës, vetëm sa tregon se sa jo serioz jemi si shtet në bërjen e ligjeve edhe konsiderimin se sa ditë pushimi do t'i kenë punëtorët brenda vitit.
Ndërsa sipas Taulant Kryeziut nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, EPIK, festat zyrtare si Dita e Evropës, udhëheqësit institucional i përdorin vetëm për retorik politike dhe qëndrime pompoze. Në vend të kësaj, sipas tij, institucionet duhet të përkushtohen në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Institucionet tona nuk kanë tregu fare për kushtim me adresu reformat që kërkon qoftë nga marrëveshja e stabilizimit asociimit, si marrëdhënia jonë kontraktuale në BE, e kur po e kam fjalën këtu për reformat kyçe që dalin për mesazh, siç është agjenda evropiane e reformave.
Ligji i festave zyrtare në Republikën e Kosovës përfshin 11 festa zyrtare me 12 ditë pushim. Në mesin e këtyre festave janë edhe Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 9 prill, Dita e Punëtorëve, 1 maj dhe Dita e Evropës, 9 maj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjykata e lartë në Podgoricë shpalli fajtor dhe i dënoi të 14 personat e akuzuar për planifikim.